Tie ir milzīgi darbi, viņi ir domāti āram izstādīt, un te mēs viņus izstādām iekšā telpā, kur viņi iegūst pavisam citus izmērus, citus apjomus un citu to skatījumu. To mugurkaulu no tās visas izstādes sastāda darbi, kas ir tapuši pēdējo 3 gadu laikā, ciešā satarbībā ar doktora pētniecību, praktiskie pētniecības rezultāti, tā ir tā praktiskā doktorantūra, pilnīgi jauna programma mākslas augstskolās. Es esmu viens no tiem pirmajiem, kas arī aizstāvēs tūlīt savu doktora darbu ar šīs izstādes darbiem.